Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Opět jsme se dopracovali na konec dalšího týdne, tentokrát 29., protože dnes je 18. července, což je 199. den roku, a tím pádem do konce toho roku chybí dnů 166. Sledujete tu hru čísel? 199 a 166. Když si s nimi kapku pohrajete, vypustíte jedničku, přidáte šestku nebo devítku, pak je převrátíte, dostanete co? No nejspíš číslo toho, kdo se dnes pokouší ovládnout svět. Ale pojďme k dnešnímu oslavenci. Tím hlavním je, samozřejmě dle gregoriánského kalendáře a navíc platného u nás, jméno Drahomíra a mužským protějškem tohoto jména je Drahomír. Drahomír je v skutku míru milovným jménem pro ženu, která má ráda svět, pořádek a kladné lidské vlastnosti. Dnes je to již mírně archaické jméno, ale má jistě i nadále svoji hodnotu, vždyť dle svojí první části bude vždy drahé. Ženské křestní jméno Drahomíra je slovanského původu. Jeho významem je skutečně ta, které je drahý mír, potažmo také ta, která má ráda pořádek, anebo ta, která má ráda svět. Možná i také mírumilovná. To sice nekoresponduje se jménem české kněžny Drahomíry ze Stodor, manželky českého knížete Vratislava I. a matky Boleslava I. a snad i svatého Václava. Její spor s tchýní, svatou Ludmilou, je myslím dostatečně znám. Ale pojďme dál a věnujme se výkladu jména Drahomíra. Ženské křestní jméno Drahomíra má také původní slovanský tvar Dragomira, v mužské verzi Dragomir. Domácí verze si každý zcela jistě umí dosadit sám. Polština, bulharština nebo srbochorvačtina užívá staroslovanskou podobu jména Dragomira. Jménem Drahomíra se u nás může pyšnit přes 18 000 žen a tudíž se toto jméno nachází na 73. místě pomyslného žebříčku popularity. Spolu s Drahomírami dnes slaví své jmeniny i další, ku příkladu Drahomírové, Drahomily a Drahomilové a také Drahotíny a Drahuše. Dalšími pak jsou nositelé jmen Arnold, Milota a Milutín. A na Slovensku mají svátek Kamily. Tak nezapomeňte, pokud jste tak již neučinili, popřát dnešním oslavencům všeho nejlepšího. Ještě dodám, že dle OSN je dnešek mezinárodním dnem Nelsona Mandely. No a teď nastal čas, abychom se přesunuli k našemu malému historickému okénku. Tak ku příkladu 18. července roku 64 došlo k obrovskému požáru, který se začal šířit z obchodnické čtvrti v Římě. Císař Nero ho údajně sledoval z bezpečné vzdálenosti, hrál přitom na liru a zpíval, ale podle oficiálních záznamů byl císař v době vzniku požáru na své letní rezidenci 60 km od města. Oheň zuřil více než týden a jen 4 městské obvody ze 14 zůstaly nedotčeny. Nero pak takticky označil za viníky křesťany. V roce 1290, 18. července, vydal anglický král Eduard I. edikt o vyhoštění, přikazujícím všem židům, a bylo jich asi 16 000, opustit Anglii. Hlavním důvodem této akce byly finanční prostředky, protože všechen jejich majetek a finanční prostředky byly zabaveny. Tento výnos platil dalších 350 let. 18. července roku 1410 dal pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka do kladby Jana Husa. A v roce 1656, 18. července, švédský král Karel X. Gustav porazil Jana II. Kazimíra a obsadil Varšavu. 18. července 1793 za Velké francouzské revoluce zvítězili royalističtí povstalci z Vendé v bitvě u Vihy. A 18. července 1870 první vatikánský koncil vedený papežem Piem IX. Přijal dogma o papežské neomylnosti. 18. července 1881 se v Brně začalo stavět divadlo na hradbách, dnešní Mahenovo divadlo Národního divadla. Stavilo se podle architektonického návrhu vídeňské kanceláře velmi mladých architektů Ferdinanda Fellnera mladšího a Hermana Hellnera, kteří se specializovali na projektování divadelních budov. Včetně projekčních prací trvala stavba pouhých 18 měsíců a 31. října 1882 se konalo slavnostní uložení závěrečného kamene. No a v roce 1887 se narodil Vidkun Quisling, norský fašistický politik. Toto jméno se stalo synonymem pro kolaboranta či vlastizrádce. Myslím, že jména jako je toto by se neměla moc připomínat, leč u nás je mnoho jeho následovníků. A pak tu mám rok 1891, kdy 18. července byl v Praze zahájen provoz první elektrické tramvaje na našem území. Takzvané Křižíkovy elektrické dráhy na Letné v Praze. Vedla od populární letenské restaurace a její trasa končila u vrat Královské obory, dnes se to jmenuje Stromovka, a měřila 766 metrů. K 18. červenci roku 1892 je datován první test vakcíny proti choléře na člověku. Na sobě jej vyzkoušel bakteriolog Valdemar Hufkin. No a v roce 1898 Marie Curie Sklodovská a Pierre Curie oznámili objev nového prvku a navrhli pojmenovat ho polonium. Dostali jsme se do 20. století a máme tu rok 1915. To 18. července v průběhu první světové války rakouská ponorka U-4 pod vedením českého kapitána Rudolfa Singuleho potopila italský křižník Giuseppe Garibaldi. A dále tu mám rok 1940, to 18. července 32. prezident Spojených států Franklin Delano Roosevelt byl nominován potřetí na prezidenta. Na základě jeho zvolení Senát navrhl dodatek k ústavě, že žádný prezident nesmí sloužit v úřadě víckrát než 2 termíny po sobě, tedy celkem 8 let. O 25 let později, 18. července roku 1965, z Bajkonuru odstartovala sovětská zkušební kosmická sonda Zond 3, průlet kolem měsíce. Pořídila řadu fotografií a pak se z ní stala oběžnice Slunce. No a o rok později, 18. července 1966, odstartovala z mysu Kennedy na Floridě americká vesmírná loď Gemini 10 s astronauty Johnem Youngem a Michaelem Collinsem na 70-hodinovou misi. O 10 let později, 18. července 1976, 14-letá rumunská gymnastka Nadia Comaneciová získala na olympijských hrách v Montrealu perfektní známku 10 na bradlech, první v historii olympijských her. To zopakovala ještě 6krát, vyhrála 4 zlaté a stala se královnou her v Montrealu. Vzpomínkou na mnohonásobnou olympijskou vítězku Naďu Comanečiovou zavíráme naše malé historické okénko a rovnou se přesuneme, neb pro dnešek nemáme žádnou pronostiku, k teplotním rekordům zaznamenaným v pražském Klementinu. V roce 1980 bylo poměrně chladno, protože klementinské teploměry naměřily pouhých 9,6 stupně. zatímco před 232 lety, v roce 1793, tam teploměry vyšplhaly až na celých 37 celých stupně Celsia. Asi v ten rok krávy moc prděly. Průměrná teplota, vedená od roku 1961, je pak příjemných 19,4 stupně Celsia. Tím jsme se dostali na samý konec úvodu a monitor se může vydat na svou, bez 11 minut, dvouhodinovou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme v Polsku a vezmeme si dvakrát kruce Deník političný. Autorkou prvního komentáře je Hanna Kramerová. Více miliard na obranu, ale bude to stačit? Polská armáda se ocitla v pasti kvůli nedostatku velitelů a vybavení. Minulý týden vláda představila návrh nového polského obranného rozpočtu. Ministerstvo obrany stanovilo limit výdajů na obranu v roce 2026 ve výši 126 miliard 693 milionů zlotých. Zajímavé je, že v rámci části 29 rozpočtu na obranu státu půjde přímo na ministerstvo pouze 120 miliard 500 milionů zlotých. Zbytek více než 6,1 miliardy polských zlotých bude rozděleno v jiných částech státního rozpočtu. To je výrazně více než dříve. Donedávna činili výdaje na obranu v jiných částech jen několik set milionů zlotých. Polská armáda se navzdory ambiciózním plánům na modernizaci a prohlášením o budování 300 tisícové armády potýká s vážnými problémy, které by v případě války mohly rozhodnout o její porážce. Jedním z klíčových problémů polské armády je nedostatek velitelů s bojovými zkušenostmi. Na rozdíl od armád zemí, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie, které se účastní ozbrojených konfliktů již desítky let, neměli polští velitelé možnost osvědčit se ve skutečných bojových podmínkách. Mise v Iráku nebo Afghánistánu, kterých se polští vojáci účastnili, měli stabilizační charakter, nikoli plnohodnotné bojové operace. Jak v rozhovoru pro deník Řeč Pospolita uvedl náčelník generálního štábu polské armády generál Věslav Kukula, polská armáda se zaměřuje na změny ve výcviku, ale problémem zůstává nedostatek praktických bojových zkušeností. Moderní válka, jak ukazuje konflikt na Ukrajině, vyžaduje rychlé rozhodování a schopnost řídit složité operace v chaotických podmínkách, kompetence, které je obtížné rozvíjet pouze na cvičišti. Nedostatek zkušeností se promítá i do obtíží při výcviku a přípravě na moderní konflikty. Přitom, jak uvádějí zprávy, polská armáda trpí nedostatkem systémové přípravy velitelů na štábní úrovni, což vede k rozdílům v úrovni přípravy důstojníků. V důsledku toho by Polsko v případě konfliktu mohlo čelit rozhodovacímu chaosu, zejména tváří v tvář operační převaze potenciálního protivníka. Dalším kritickým problémem je nedostatečné vybavení armády do značné míry způsobené přesunem velké části výzbroje na Ukrajinu. Polsko jako jeden z vůdců podpory Kyjeva poskytlo více než 350 tanků, včetně moderních Leopardů 2A4 a starších T-72 a PT-91, které tvořily velkou část jeho obrněného potenciálu. Toto rozhodnutí bylo sice strategicky oprávněné, ale neschopnost rychle doplnit tyto ztráty oslabila obranyschopnost Polska. Kromě toho velká část stále používaného vybavení pochází ze sovětské éry. To se týká více než 70% tanků, bojových vozidel pěchoty a dělostřelectva. Průměrné stáří této techniky se pohybuje kolem 35 let a její opotřebení znamená, že je uměle udržována v evidenci. Modernizační programy, jako je nákup tanků Abrams nebo Houfnic K9 z Jižní Koreje, jsou krokem správným směrem, ale jejich realizace se potýká se zpožděním. Například program Titan, který měl dodat moderní vybavení včetně zbraní a komunikačních systémů, se potýká s problémy kvůli změnám požadavků a zpožděním dodávek. Polský průmysl není schopen pokročit ve výrobě základních dělostřeleckých granátů pro polskou armádu. Ročně se jich vyrobí tolik, že vystačí na nejvýš na jeden den války a celé její zásoby na několik dní. V důsledku toho se Polsko stává vojenskou velmocí, zatím však pouze na papíře. Polská armáda se také potýká s vážnou personální krizí. Podle deníku Řeč pospolita odešlo v roce 2024 z armády až 19 000 osob, z nich většinu tvořili vojáci sil územní obrany. Generál Kukula upozornil, že přibližně 30% vojáků odchází během prvních 3 let služby, což svědčí o nedostatečné motivaci nebo nenaplněných očekáváních. Ačkoliv se počet vojáků v roce 2024 zvýšil na více než 205 000, tempo růstu je nejnižší za poslední 3 roky a plány na vybudování 300 000 armády se vzhledem k demografickým potížím a nedostatku adekvátních pobídek ke službě zdají nereálné. V současné době je průměrný věk polských záložníků 50 let. Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2022 upozornila, že nedostatek personálu se týká nejen vojáků, ale i výcvikového materiálu, což omezuje schopnost připravovat nové rekruty. Náborové kampaně jako Staň se vojákem republiky nemají požadovaný efekt a nápady jako rozdávání letáků v nákupních centrech jsou kritizovány jako neúčinné a archaické. Morálku polských vojáků dále podkopávají obvinění z nepotismu a politikaření při jmenování do funkcí v armádě. Jak upozornil vojenský expert Jacek Bartošák, odbor lidských zdrojů ministerstva obrany není schopen zorganizovat moderní a spravedlivý systém výběru a povyšování vojáků, zejména důstojníků. Příkladem je jmenování generála Věslava Kukuly náčelníkem generálního štábu v roce 2023, které bylo považováno za výsledek úzkých vazeb s tehdejším ministrem obrany Mariušem Blaščakem, nikoli čistě odborných zásluh. Taková rozhodnutí jsou mezi vojáky kontroverzní a snižují důvěru ve velitelské struktury, jak poznamenal generál Valdemar Skřipčak v rozhovoru pro Virtuálna Polska, využívání armády k politickým účelům například ve volební kampani Práva a spravedlnosti vyvolalo nespokojenost vojáků a přispělo k odchodu zkušených velitelů. V roce 2023 opustili polskou armádu klíčoví velitelé, včetně generála Raimunda Andrejčaka, náčelníka generálního štábu a generála Tomáše Piotrovského, operačního velitele druhů ozbrojených sil. Jejich rezignace, podané těsně před parlamentními volbami, vyvolaly vlnu spekulací o politických tlacích a nespokojenosti s využíváním armády k politickým účelům. Odchod zkušených velitelů, kteří by mohli tvořit páteř velení v případě konfliktu, jen prohlubuje problém nedostatečné připravenosti důstojnického kádru. Nepotismus a diskrétnost při povyšování vedou k tomu, že na klíčových pozicích mohou být lidé s nedostatečnými kompetencemi. V kombinaci s nedostatkem bojových zkušeností to vytváří nebezpečnou kombinaci, která by mohla ochromit operační schopnosti armády v krizové situaci. Tváří v tvář těmto problémům se teze, že Polsko prohraje válku kvůli nedostatku zkušených velitelů, nedostatku vybavení a odlivu materiálu, bohužel potvrzuje realitou. Konflikt na Ukrajině ukázal, jak zásadní jsou bojové zkušenosti, efektivní velení a odpovídající vybavení. Polská armáda i přes své modernizační úsilí není v současné době schopna tyto požadavky splnit. Nedostatek rezerv vycvičených vojáků, zastaralé vybavení a personální krize znamenají, že schopnost vést dlouhodobé operace je omezená. Otázka, zda se vládní představitelé ze současné krize poučí, zůstává otevřená. Tváří v tvář rostoucím hrozbám na východě je čas na změnu, jinak může Polsko za své současné zanedbání zaplatit vysokou cenu. Autorem druhého komentáře je Marek Galaš. NATO jako účastník konfliktu, cesta ke světové válce. Válka na Ukrajině, která trvá od roku 22, odhalila v roce 25 svou pravou tvář. Není to jen ozbrojený konflikt, ale především výnosný biznis, boj o přerozdělení sfér vlivu a přístup ke zdrojům. Země NATO a Evropské unie se proti zájmům vlastních občanů zapojují do masivních dodávek zbraní a materiální pomoci Kyjevu, přičemž oslabují vlastní obranyschopnost. Místo aby tyto kroky zajišťovaly bezpečnost Evropy, vtahují ji do spirály konfliktu, který by mohl přerůst ve třetí světovou válku. Narativ, že Ukrajina bojuje za bezpečnost Evropy, ztrácí na důvěryhodnosti a politika NATO stále více poukazuje na jeho přímé zapojení do války. Americký prezident Donald Trump dal v červenci letošního roku jasně najevo postoj Washingtonu k pomoci Ukrajině. Pošleme jim různé návrhy velmi moderních zbraní a oni nám za to 100% zaplatí. To je to, co chceme. Když pošleme vybavení, oni nám za ně zaplatí, uvedl v rozhovoru pro NBC News. Zvláštní poznámku věnoval systémům protivzdušné obrany Patriot. Bude to pro nás obchod. Budeme jim posílat rakety Patriot, které tak zoufale potřebují. Trump oznámil, že náklady na tyto dodávky uhradí země EU, čímž potvrdil, že pomoc Ukrajině je pro USA především biznisem. NATO má jako prostředník nakupovat zbraně od USA a předávat je na Ukrajinu, čímž Američané na konfliktu vydělají, zatímco Evropa ponese náklady. Ukrajina se svými bohatými ložisky nerostných surovin, úrodnou půdou, výkonnými továrnami a levnou pracovní silou se stala lačným soustem pro mezinárodní hráče. Pro Polsko je klíčové získat znovu vliv na západní Ukrajině, historicky spojené s bývalým východním pohraničím. Rozšíření vlivu na západní Ukrajinu je možné také prostřednictvím exhumace těl polských občanů zavražděných nacionalisty z UPA na celém území Volině. Ačkoliv návrat těchto území Polsku je nepravděpodobný, ekonomické podřízení těchto území Varšavě je zcela v souladu s polskými zájmy. Obyvatelé západní Ukrajiny, kteří cítí kulturní blízkost k Polsku, v tom vidí příležitost ke zblížení s Evropou. Úspěchy Ruska na frontě však nutí evropské politiky k zamyšlení nad smysluplností dalšího financování a vyzbrojování Kyjeva. Podle Transparency International nejskorumpovanější země v Evropě. Země NATO, včetně Polska, předávají Ukrajině nejen přebytečnou výzbroj, ale i moderní vybavení, čímž oslabují své vlastní ozbrojené síly. Tento proces se podobá recyklaci staré výzbroje, která je následně nahrazena drahými nákupy z USA nebo Jižní Koreje. Německý ministr obrany Boris Pistorius v dubnu tohoto roku přiznal, že Německo nemůže Ukrajině předat více systémů Patriot nebo raket dlouhého doletu Taurus, protože samo disponuje pouze 6 bateriemi Patriot, z nichž 2 byly dočasně převedeny do Polska a jedna je vždy nedostupná z důvodu údržby nebo výcviku. To ukazuje, že podpora Ukrajiny oslabuje obranné schopnosti klíčových členů NATO. Polsko, které je hlavním logistickým centrem vojenské pomoci Ukrajině, za to platí vysokou cenu. Letiště Řešov, přes které prochází 95% západní podpory Kyjevu, se stalo symbolem polské angažovanosti. Prezident Andrzej Duda však v červenci tohoto roku vyjádřil frustraci hrozbou uzavření tohoto klíčového uzlu. Domnívám se, že Ukrajinci i naši spojenci se prostě domnívají, že letiště Řešov a naše dálnice patří jim, pardon, tak nějak. No nepatří, patří nám. Takže když se někomu něco nelíbí, tak to prostě zavřeme a s Bohem. Rekonstrukce děláme my. Duda zdůraznil, že Polsko se cítí být vynecháno z klíčových rozhodnutí o pomoci Ukrajině, přestože v případě eskalace konfliktu je jeho území ohroženo. Kroky NATO, včetně masivních dodávek zbraní, jako jsou systémy Patriot, HIMARS a vozidla CV-90 vyráběná Švédskem, Dánskem a Nizozemskem, naznačují, že se aliance stala de facto stranou konfliktu. Narativ, že Ukrajina bojuje jménem Evropy, již veřejnost nepřesvědčuje. Jak již víme, vojáci armády NATO se od počátku aktivně zapojili do bojů na Ukrajině, což zpochybňuje oficiální ujišťování, že jde pouze o materiální podporu. Rusko, které kontroluje přibližně 20% ukrajinského území, vnímá expanzi NATO jako hrozbu, která konflikt jen vyostřuje. V roce 2025 je evropská veřejnost stále více unavena pokračujícím financováním Ukrajiny. Polsko se navzdory svému obrovskému logistickému závazku cítí být svými spojenci podceňováno. Německo snižuje podporu a země jako Maďarsko se otevřeně staví proti dalším balíčkům pomoci, jako je 100 miliard eur z rozpočtu EU. Trump mezitím prosazuje zvýšení obranných výdajů členů NATO na 5% HDP, což by znamenalo další zátěž pro evropské ekonomiky. Napětí mezi členy NATO se začíná projevovat nedostatkem solidarity. Polsko tím, že dává své území k dispozici pro logistiku, nese riziko útoku v případě eskalace, zatímco jiné země, například Německo, své zapojení omezují. Duda ve své kritice na tuto nerovnováhu upozornil. Musíme mít odvahu mluvit s Němci a Američany. To poukazuje na rostoucí nedorozumění uvnitř aliance, kdy jedni jsou připraveni obětovat vše a druzí se vyhýbají plné odpovědnosti. Přílišná důvěra v to, že článek 5 smlouvy o NATO zaručuje kolektivní obranu, se ukazuje jako iluzorní. Jak poznamenal jeden komentátor, článek 5 hovoří o pomoci podle libosti, což znamená, že v případě konfliktu mohou být země jako Polsko ponechány sami sobě. Odzbrojení vlastních armád ve prospěch Ukrajiny a následný nákup drahého vybavení ze zahraničí nejen oslabuje národní ekonomiky, ale také činí Evropu závislou na USA. Válka na Ukrajině v roce 2025 tak není jen bojem s Ruskem, ale hrou o vliv, zdroje a zisky. Země NATO se pod tlakem USA zapojují do nákladných dodávek zbraní, oslabují vlastní ozbrojené síly a riskují eskalaci. Polsko jako klíčový logistický uzel se cítí být využíváno a Německo a další spojenci omezují podporu, vědomi si svých vlastních omezení. Narativ o obraně Evropy ztrácí na významu, když se ukáže, že konflikt je veden především ekonomickými a geopolitickými zájmy. Pokud bude současný trend pokračovat, může se Evropa ocitnout na pokraji nového globálního konfliktu, jehož náklady ponesou obyčejní občané. A pojďme dál. Před 5 dny první zprávy otiskly komentář s titulkem Chaplin měl pravdu. Kapitalismus je groteska, která se vymkla kontrole, který vychází z článku na unheard.com, jež jeho autor Tozenou opatřil titulkem Charlie Chaplin měl o kapitalismu pravdu. Zlatá horečka zesměšnila americký sen. Když Charlie Chaplin v roce 1925 vypustil do světa film Zlaté opojení, nešlo jen o vizuální komedii s roztřeseným srubem visícím nad propastí. Šlo o první vážné varování. Svět, kde o úspěchu nerozhoduje píle, ale náhoda, je systémově narušený. Jak napsal Tozenou ve svém komentáři pro server unheard.com, Chaplin nebyl marxistou, ale hluboce věřil, že trh má sloužit člověku, ne člověk trhu. A právě v tom spočívá jeho prorocký význam. V éře rostoucí umělé inteligence, nezaměstnanosti a odosobnění pracovních vztahů Chaplinovo poselství nestrácí na síle. Naopak, jeho grotesky dnes působí jako dokumentární filmy z naší každodennosti. Chaplinova díla, ať už jde o moderní dobu, diktátora nebo Messie Verduxe, vždy cílila do černého. Stroje požírající člověka, masy smíkané nezaměstnaností, cyničtí mocní bez tváře a charakteru. Sám Chaplin vyrůstal v londýnské bídě, matka skončila na psychiatrii a otec se o něj nezajímal. Tohle temné dětství se propsalo do každého gesta jeho postavy tuláka a právě tento tulák s buřinkou, hůlkou a nezlomným šarmem se stal symbolem odporu proti krutému a bezcitnému systému. Amerika však Chaplina potrestala. Ve 40. letech se stal terčem FBI, která na něj vedla složku o více než 2000 stránkách. McCarthyho výbor ho označil za potenciálního komunistu a když se v roce 1952 pokusil vrátit do Spojených států, bylo mu odepřeno vízum. Exil ve Švýcarsku byl pro Chaplina důkazem, že země, kterou pomáhal kulturně formovat, ho vyměnila za ideologickou paranoju. Přesto nikdy nepřijal marxistické dogma, jeho ideálem byla společnost se silnou sociální ochranou, demokracií a důstojností pro každého. Byl inspirován Johnem Maynardem Keynesem, věřil v Rooseveltův New Deal a chtěl svět, kde není svoboda, dokud někteří bojují o přežití, jak citoval Zenou. Film Moderní doba dnes působí jako záznam z Amazonu nebo přímý přenos pracovních hal v Asii. Lidé připoutaní k pásu, kontrolovaní vteřinu po vteřině, degradovaní na pouhé šroubky ve stroji. V době, kdy umělá inteligence nahrazuje pracovní sílu, se Chaplinovy obavy z dehumanizace stávají realitou. A stejně tak prorocky působí jeho slavný projev z filmu Diktátor, v němž varuje před stroji v lidských srdcích a vyzývá k bratrství, svobodě a rozumu. Zatímco politikové dnes hledají odpovědi v militarismu, restrikcích a neustálém růstu, Chaplin už dávno ukázal, že cesta vede skrze lidskost. Chaplin nechtěl revoluci, chtěl reformu. Chtěl svět, kde kultura není nástrojem propagandy, ale svědomím společnosti, a právě tomu mocní nemohli odpustit. Dnes, kdy mladí lidé hledají smysl v práci bez jistoty a státy upřednostňují zisk před občanem, Chaplinovo varování zní znovu a naléhavě. Chaplin se nikdy neodklonil od amerických ideálů, jen jim připomněl jejich skutečný obsah, poznamenává Zenou. Je na čase Chaplina znovu slyšet, ne jako komika, ale jako filozofa, který skrze smích křičel na svět, nezapomínejte, že jste lidé, protože jakmile začne člověk sloužit trhu a ne trh člověku, groteska se mění v tragédii. A dále je na řadě komentář Jana Campbella, Zlé sny a Suflér. Krasohled úvodem. Krasohled neboli kaleidoskop vynalezl v roce 1815, někde se píše jak 1816, skotský vědec Sir David Brewster. Název je odvozen z řečtiny a lze jej volně přeložit jako přístroj, kterým lze vidět krásné obrázky. I dnes v době deterministického chaosu je kaleidoskop stále velmi populární, stává se nástrojem umělecké a kdo by to očekával, i politické tvorby. Krasohled střípkový vytváří obrazec z barevných střípků vícenásobným zrcadlovým odrazem. Obrazec se mění s každým pohybem či otočením krasohledu. Koučovaní politici, včetně českých a slovenských, jsou v otáčení nejenom krasohledu mistři. Přesto nejenom jim doporučuji seznámit se v předvolební době, horkém počasí s neustálými změnami a nepřesnými prognózami s knihou Tima Judaha, britského spisovatele a politického analytika pro Economist, specializujícího se na východní Evropu a Balkán. Život a osud, vše, co potřebujete vědět o demografických změnách ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Vydal Institut pro vědy o člověku ve Vídni v roce 2025. I když nesouhlasím se vším, co Judach napsal a píše, zmiňuji se o některých faktech a souzněních. Například, skutečností je, že po celém světě máme stárnoucí společnosti. Evropa je však v tomto průkopníkem, evropské společnosti jsou starší než většina ostatních. Přestože Evropa nemá nejnižší porodnost na světě, demografické změny jsou zde patrné jako první. V rámci Evropy máme všude stejné problémy, ať už v Česku, Německu, ve Švýcarsku, Velké Británii, Bulharsku nebo Moldávii. Nabízí se otázka, proč tomu tak je? Míra plodnosti je všude příliš nízká na to, aby uživila populaci. To by vyžadoval 2,1 dítěte na ženu, ale žádná země v Evropě se k tomu ani nepřibližuje. Většina zemí v Evropě má nyní více úmrtí než narozených. Západní země kompenzují úbytek obyvatelstva imigrací, dokonce ho kompenzují až nadměrně. To je důvod, proč populace některých zemí roste. Jako příklad uvádím Srbsko, kde žijí mý známí z Moskvy. Podle odhadů nyní v Srbsku žije 80 až 100 tisíc Rusů, kteří uprchli před vojenskou službou a ekonomickými důsledky války. Je to podnikatelsky aktivní a bohatá skupina. Jaký to bude mít a má vliv na zemi? Přinášejí kapitál, nápady a vzdělání. Zmíněná trojice má ekonomický a možná i kulturní dopad, zejména v Bělehradě, kde většina z nich žije. Demograficky je to ale zanedbatelné. Zajímavé je, že tato imigrace připomíná dobu po ruské revoluci v roce 1917. V té době do Bělehradu přicházeli i bohatí a vzdělaní Rusové, odpůrci bolševiků. Nejenom pro české politiky platí stará pravda, nemůžete podplácet lidi, aby měli děti, nebo jen ve velmi omezené míře. Odpovědí na demografický pokles musí být chytrá kombinace přistěhovalectví a podpory porodnosti. Zatím však žádná země nenašla ten správný recept. Britský premiér Starmer, papírový sociální demokrat, nedávno prohlásil, že jeho zemi hrozí, že se v důsledku přistěhovalectví stane ostrovem cizinců. Trendy jsou v celé Evropě podobné, ale politické procesy se v jednotlivých zemích liší. V minulosti by strany na západě taková prohlášení neučinily, ale dnes je to jiné a vše je možné, dokonce i v České republice. Cituji úvodní odstavec zprávy Českého statistického úřadu k volně vybrané situaci v Praze, protože podobně je tomu všude v České republice. K 31. březnu 2025 žilo v Praze podle předběžné statistické bilance 1,394,435 obyvatel, z toho 678,206 mužů a 716,229 žen. Ženy tak tvořily 51,4% celkového počtu obyvatel. Během prvního čtvrtletí roku 2025 zaznamenala Praha úbytek obyvatel o 3,445 osob. K úbytku obyvatel došlo v uplynulém čtvrtletí také ve všech ostatních krajích České republiky. Ke konci března 2025 žilo v kraji Vysočina podle předběžných výsledků 515,603 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 2044 osob méně. Počet mužů se v kraji snížil o 715, žen ubylo 1329. Za celkovým populačním úbytkem stojí jak úbytek obyvatel přirozenou měrou, tak ještě výraznější záporné migrační saldo. Živě se v kraji v prvních třech měsících roku 2025 narodilo 930 dětí, z toho 47% mimo manželství. Ve stejném období zemřelo 1460 osob. Proč jsem se zmínil o Balkánu a Srbsku? Konec přišel překvapivě o půlnoci 12. července. Vážení diváci, řekl hlasatel v sarajevském studiu, toto byl náš poslední koncert. Děkujeme vám za vaši důvěru, kterou jste projevili již 14 let. Od té doby je zde rádiový klid. S koncem Al Jazeery na Balkáně se uzavírá kus nejenom mediální historie, protože nová se již rodí nebo dokonce píše, a nebude odpovídat obrázku z krasohledu. Kašmírové bundy v ceně 3000 eur šijí čínští subdodavatelé na okraji Milána za pouhých 80 eur. Chamtiví obchodníci a zhlouplí kupující nedají spát ani italským prokurátorům, kteří po odhalení nezákonných praktik dodavatelského řetězce a okouzlující luxusní značky přiměli v pondělí soud v Miláně dát luxusní značku pod dohled nuceného správce. V Česku se o takovém postupu nedá ani snít. Dobytí Bastily dne 14. července 1789 představuje počátek Velké francouzské revoluce a francouzský státní svátek. Dnes je tradičně středem pozornosti hrdost na armádu. Na Champs-Élysées proběhla přehlídka vojáků, tanků a formace létajících stíhaček, dva neposlušní koně, překrásný večerní koncert a pompézní ohňostroj, nemohli však nadlouho zastínit vážnější náladu. Prezident Macron v předvečer oslav přednesl pochmurný projev na ministerstvu obrany. Nikdy od roku 1945 nebyla naše svoboda tak ohrožena jako dnes, zakokrál. A aby toho nebylo málo, premiér Bayrou navrhl zrušit dva státní svátky, aby se restrukturalizoval státní rozpočet, šetřit se má všude, s výjimkou vojenských výdajů a plateb do USA za vojenskou výzbroj Ukrajiny. Tak tomu má být i v Česku. Ať platí ochotní, my budeme pomáhat po svém. Splnění tohoto zbožného přání neumožní ale prezident Trump. Připomínám, že zbožné přání je vyjádřením touhy po něčem, co je velmi nepravděpodobné nebo dokonce neuskutečnitelné, protože touze chybí základ pro splnění, rozpor s realitou, závislost, kterou nemůžeme ovlivnit. Všeobecně platí, že spíše než proroctví se nám sny obvykle pokoušejí sdělit, které naše potřeby zůstávají nenaplněné, jaké máme vztahy s blízkými lidmi, jakým chováním si ubližujeme. Proto je důležité uvědomit si, že sny jsou osobní záležitostí a jejich výklad se může lišit v závislosti na individuálních zkušenostech a kontextu. Snění je pro mozek nezbytná činnost. A to dokonce do té míry, že i zlé sny mají svůj důvod. Jsou jakýmsi nácvikem, jak zvládat strach v reálném životě. O to šlo dříve, o to jde i dnes a v představitelné budoucnosti tomu bude ještě více. Před více než 40 roky jsme ve speciální skupině sledovali s pomocí elektroencefalogramu s vysokou hustotou, kdy se na hlavu přikládá 256 elektrod. Dvě mozkové oblasti se aktivují, když ve snu pociťujeme strach. Insula ve stavu bdělosti je zapojena do vyhodnocování emocí a aktivuje se, když se učíme, a cingulární kortex mají svou úlohu při reakci na nebezpečí. Proto si dovoluji tvrdit, že zlé sny jsou nebo mohou být odrazem nahromaděného stresu a úzkosti v bdělém životě. Nic nového pro politiky, podvodníky a proradné osoby, které se obracejí pro pomoc k trávám, lékům nebo hledají útěchu v posteli cizích krasavic, protože sny, včetně zlých, často odrážejí i jejich nenaplněné potřeby, nevyřešené konflikty nebo potlačené emoce. Symbolizují obavy a strachy, které si člověk často neuvědomuje nebo se jim vyhýbá. Pro obyčejné smrtelníky se zlými sny doporučuji vyzkoušet. Před spaním si pusťte uklidňující hudbu. Nesledujte horory ani politické programy. Jeste nejpozději 2 hodiny před spaním. Dejte si vitamin B6. Představujte si příjemné věci před spánkem, uvařte si meduňkový čaj a zbavte se stresu hlubokým dýcháním a poděkováním bez hodnocení za vše, co vám den daroval. Soufflér, slovo pocházející z francouzštiny, je osoba, která napovídá, tedy česky nápověda. Je jedno, zda se jedná o divadlo nebo každodenní život, který je také divadlem. Při představení připomíná hercům v případě potřeby text jejich role. Politikům pomáhá čtečka nebo i ministr. Jednoho z důležitých suflérů současného politického života představuje zástupce šéfa amerického ministerstva obrany Elbridge Colby. Nedávno jsem se o něm krátce zmínil, dnes mu věnuji část článku, protože předpokládám, že elity NATO, Evropské komise a České republiky mají často zlé sny, co se týče Ukrajiny, existence NATO, jejich osob a života rodiny, pokud se k ní hlásí. Seznam zprávy dne 11. července, několik hodin před odjezdem do zahraničí a ještě nekorigovaném příspěvku, zveřejnil analýzu pana Martina Jonáše Elbridge Colby, muž, který se pokusil zarazit pomoc Ukrajině, dostal lekci od Trumpa. Věřím, že lekci od prezidenta Trumpa dostanou nejenom jednou a brzy na to, evropští a národní politici a proradní slouhové. Elbridge Colby, náměstek ministra obrany pro politicko-vojenské záležitosti, který dočasně zakázal dodávat zbraně na Ukrajinu, dráždí všechny v administrativě prezidenta Trumpa a udržuje americké spojence ve střehu. Píše o tom v časopise Politico Maxine Gabrielian, vedoucí redaktor oddělení MIR s odvoláním na zdroje. Vyhodil téměř každého, koho znám v administrativě. Všichni ho vidí jako toho, kdo donutí USA, aby dělali méně pro svět jako celek, řekl prý úředník Pentagonu pod podmínkou anonymity. Kdo teda je Colby? Elbridge Andrew Colby se narodil 30. prosince 1979. Jak poznamenává Bloomberg, kvůli svému původu vypadá spíše jako rodák z hlubokého státu než jako Trumpův příznivec. Jeho dědeček William Colby sloužil jako ředitel CIA v letech 1973 až 76 a jeho otec řídil tokijskou pobočku First Boston Bank. Elbridge Colby absolvoval Harvard v roce 2002 a Yale Law School v roce 2009. Proto má tituly z Harvardu a Yale, členství v Metropolitan Club of Art ve Washingtonu, upravený účes a jasný přízvuk, charakteristický pro zástupce moderné krve. Svou kariéru začal v Pentagonu, poté ve zpravodajské službě. V roce 2003 byl součástí prozatímní americké administrativy v Iráku po svržení Saddáma Husajna. Podle Rose Doteta byl Colby jediným republikánem, který považoval politiku George Bushe za neúspěšnou. V roce 2015 se pokusil dostat do týmu potenciálního kandidáta na prezidenta Spojených států. Byl odmítnut na žádost prominentních neokonzervativních intervencionistů. V roce 2017 byl Colby jmenován zástupcem šéfa Pentagonu pro vojenskou strategii a rozvoj. Byl jedním ze spoluautorů Národní bezpečnostní strategie z roku 2017 a Národní obranné strategie z roku 2018. V obou strategiích Colby navrhl revoluční myšlenku. Terorismus přestal být hlavní výzvou pro Spojené státy a jeho místo opět zaujalo soupeření velmocí. Za hlavní rivaly byly označeny Rusko a Čína. Sám sebe označil a doposud označuje za realistu. Colby byl jedním z prvních, kdo veřejně uznal Čínu jako hlavní výzvu pro americkou národní bezpečnost. Předložil myšlenku snížení americké vojenské přítomnosti na Středním východě a v Evropě přesunem sil do asijsko-pacifického regionu. Tato strategie se týká i Ukrajiny. Strateg Pentagonu navrhl snížit pomoc Kyjevu a požadoval, aby Evropa zvýšila své dodávky. Jak můžeme dnes vidět, Colby se prosadil. Ukrajina dostane to, co předem zaplatí koalice ochotných z NATO Spojeným státům. Colby se prosadí i co se týče přesunu sil do asijsko-pacifického regionu. Osobně předpokládám, že se tak stane k roku 2027, kdy bude Německo spolu s EU na kolenou. Čína si bude 1. srpna 2027 připomínat 100 let od založení Čínské lidové osvobozenecké armády a Rusko se bude bránit sabotážním útokům po kapitulaci Ukrajiny bez Oděsy a dalších území. Těžko bych během svého působení ve Washingtonu jmenoval jediného člověka, který by měl větší vliv na pokrok v diskuzích o Ukrajině a Číně než Colby, řekl Wes Mitchell, bývalý náměstek ministra zahraničí Spojených států pro evropské a euroazijské záležitosti. Podle časopisu Politico způsobil Colbyho přístup osté odmítnutí neokonzervativců, kteří nadále zastávali byrokratické pozice na ministerstvu zahraničí a v Pentagonu. Tváří v tvář zuřivému odporu ze strany amerického centrálního velitelství a sboru náčelníků štábu opustil v roce 2018 administrativu, aby v roce 2019 založil svůj vlastní think tank Marathon Initiative a v roce 2021 vydal knihu Strategie popírání. americká obrana ve věku konfliktu velkých možností. Wall Street Journal ji zařadil do seznamu 10 nejlepších knih roku. V strategii popírání Kolby navrhl zaměřit se na hypotetický konflikt s Čínou kvůli Tajvanu jako na první výzvu pro národní bezpečnost. Vyzval k vytvoření antihegemonické koalice, aby se zabránilo transformaci Čínské lidové republiky na vedoucí mocnost v Asii a poté na celém světě. Po vydání knihy se začal aktivně stavět proti pomoci Ukrajině. Mluvil v Senátu před kongresmeny, spřátelil se s budoucím viceprezidentem Vonsem. Poskytl rozhovor Carlsonovi, ve kterém kritizoval zahraniční politiku administrativy Bidena. V průběhu let výrazně zvýšil svou popularitu mezi vedoucími členy republikánské strany a stal se jedním z hlavních ideologů nové zahraniční politiky, přičemž Ukrajina by neměla být v centru pozornosti. Dnes i na Ukrajině vojenské velení vidí a ví, že se nemůže spoléhat na Spojené státy. Jenom NATO a slouhové si to nechtějí připustit a používají krasohled k popisu budoucnosti, přitom ignorují a klamou veřejnost tím, že podle Kolbyho nejlepším způsobem, jak se vyhnout válce s Čínou, je připravit se na konflikt kvůli Tajvanu, a to samozřejmě s pomocí evropských peněz. Jejich nedostatek neumožní financovat současně vlastní evropský vojenský průmysl a financovat podporu Spojených států v jejich konfliktech mimo území členských států NATO. 8. dubna byl Kolby potvrzen Senátem jako zástupce šéfa Pentagonu pro vojensko-politické záležitosti. Ve své nové funkci začal redefinovat americké vojenské aliance, čímž znervóznil spojence a nejprve šokoval své britské kolegy. Jak? Když delegace Spojeného království informovala o vyslání letadlové lodi do Asie, zástupce šéfa Pentagonu Kolby přímo řekl, že to nechce vidět a požadoval přesun všech sil do Evropy a zabývat se pouze ukrajinskou otázkou. Spory s Británií tím neskončily. Kolby také požadoval revizi hlavních ustanovení paktu AUKUS o stavbě jaderných ponorek. Toto rozhodnutí se vystupňovalo ve skandál, protože Kolby neinformoval o svých plánech ani Pentagon, ani ministerstvo zahraničí, takže všichni zůstali v nevědomosti. Poté strateg Kolby požadoval, aby Japonsko prudce zvýšilo výdaje na obranu na 5% HDP. Takový požadavek vyvolal krizi uvnitř vládnoucí liberálně demokratické strany, která požadavek označila za jeden z důvodů možné porážky v nadcházejících volbách do horní komory parlamentu. Kromě toho se Kolby během konfliktu mezi Iránem a Izraelem postavil proti Trumpovi, byl jedním z těch, kteří prezidenta požádali, aby se do situace nevměšoval a nebombardoval Islámskou republiku. A proč? Protože věděl, a dnes se to potvrzuje, že ze strategického hlediska Izrael a s ním i Spojené státy prohráli bitvu s Iránem, že atomová bomba k obraně, ne k útoku, může být v souladu s náboženstvím především tehdy, neplatí-li žádné mezinárodní dohody, vraždí se bez trestu nejenom političtí vůdci a vědci a neexistuje žádná důvěra. Kolby neváhal vyvolat krizi v dodávkách zbraní na Ukrajinu, když Pentagon 1. července pozastavil dodávky některých protiletadlových raket a další přesně naváděné munice ozbrojeným silám Ukrajiny v obavě ze snížení vlastních zásob zbraní. Byl to Kolby, kdo rozhodl po kontrole munice a dospěl k závěru, že počet dělostřeleckých granátů, protiletadlových raket a přesně naváděné munice klesá. Proto rozhodl a nezdělil své rozhodnutí prezidentu Trumpovi. Zabezpečil, aby pokusy ministra obrany Umerova dostat se do Pentagonu nebyly úspěšné. Proč to všechno dělal a bude pokračovat? Kolby věří, že Trumpovi, Putinovi a Xi Jinpingovi by mělo být umožněno spojit se a rozdělit svět. 50-denní Trumpovo ultimátum končí den před oslavami konce druhé světové války. Oficiální akt kapitulace byl podepsán 2. září 1945 na palubě americké válečné lodi USS Missouri v Tokijském zálivu. Kapitulace Japonska znamenala definitivní ukončení bojů v Asii a tím i konec druhé světové války, která zanechala rozsáhlé škody a utrpení. Kapitulace Japonska vedla k obnově míru a k novému uspořádání v regionu, včetně rozdělení Koreje. Podle osobního hodnocení situace a osobností Trumpa, Wonce a Colbyho není na místě hovořit o propuštění úředníka, který dělá mnoho rozhodnutí sám a mnohé obtěžuje a není lehké pro něj najít adekvátní náhradu. Colby zůstane jedním z mála profesionálů v Pentagonu, který prezident Trump nemá zcela pod kontrolou i proto, že nyní píše novou americkou národní bezpečnostní strategii, která bude první v nové Trumpově administrativě. Nebude proto od věci, když vedení NATO a vedení jeho členských států se začnou intenzivně zabývat výkladem zlých snů a funkcí zahraničních a lokálních suflérů, kteří napovídají, že prezident Trump vede válku strategicky nikoli silou, ovládá hrací pole tím, že nastoluje problémy, nutí protivníka reagovat a nikdy veřejně nedělá přesně to, co se od něj očekává. Jeho oponenti často jednají pozdě, jsou zaskočeni a musí se bránit. Trump kontroluje časový harmonogram a hrací pole, ví, že život trestá ty, kteří přicházejí pozdě, a zná učení Sun Tzu. Chce-li vás nepřítel ponížit, dejte mu jeviště a převezměte hru. 3,5 minuty před polovinou dnešního monitoru si dáme komentář Zbyňka Fialy. Celní tsunami je tady. Největším ekonomickým nákladem je prudký nárůst nejistoty, co bude dál s naším exportním průmyslem. Pomůže nám, když se začneme víc věnovat potřebám vlastních lidí. Už je to tady. Přátelský dopis Donalda Trumpa do Bruselu sděluje, že od 1. srpna chce vybírat 30% clo z dovozů ze zemí Evropské unie. Není to všechno, jak upřesnil, vedle toho se budou vybírat i zvláštní sektorová cla, pokud to nebude za pár dní jinak, protože americký prezident svá rozhodnutí rád a rychle mění. I kdyby na tu třicítku došlo, čistě ekonomicky se toho tak moc neděje. Připomeňme, že EU se už smiřovala s nabídkou 10% cel na svůj vývoz do Spojených států. Svůj odevzdaný přístup demonstrovala tím, že chtěla Trumpovi čelit jen komickými cly na džíny a podobné zboží. To nám tyhle gatě zdraží, ale módu nahých zadků nám to rozhodně nezavede. Další zvýšení cen amerických dovozů zvýhodní 5x levnější modré kalhoty z Thajska a dalších podobných zemí, které je už dávno vytlačili z trhu. Jistě jsou blázni, kteří na sebe jiné džíny než z Texasu nikdy nenavlečou, ať to stojí, co to stojí. Patřil jsem mezi ně, když mi bylo 15. A to mě tenkrát stály mzdu 3 nedělní brigády v lese nebo u koštěte u soustruhu. Koupit se přitom dali jen obnošené a jen od dobrých kamarádů. Mohli se samozřejmě opatřit za stejnou cenu i nové v nějakém vyhrazeném obchodě Tuzex, ale platilo pravidlo, že tam bez devizových bonů neles. Kdo chtěl bony, musel zkoušet štěstí na ulici, kde byli vexláci promíchaní s tajnými, kteří měli tuhle černotu potírat nebo chránit, jak kdo. A pak jste ještě museli překonat všechny zlodějské triky. Vraťme se do radostné současnosti. Holé zadky nehrozí i proto, že clo je jen jedním z parametrů, který ovlivňuje cenu dováženého zboží. Tím dalším, dosud klíčovým, byl směnný kurz měn vývozce a dovozce. Vývozci obyčejně křičí, že silnější kurz oslabuje jejich konkurenceschopnost v zahraničí. A tady byl letošní rok docela dramatický, protože dolar klesal a euro drželo. Takže euro vůči dolaru prudce posílilo. Na začátku roku byl dolar blízko paritě s eurem, evropská měna se dala koupit za dolar plus 2 centíky. Dnes 1 euro stojí 1,17 dolaru, takže k nákupu 6 eur musíte ve srovnání s ledem přidat 1 dolar. Když to obrátíme, dolarové tržby za vývozy do USA se během roku zhoršily v přepočtu na euro o více než 15%. V Česku během letošního roku dolar zlevnil o 3,3 koruny za kus při aktuálním kurzu 21,10. Když dnes v Americe prodáte za 100 dolarů, dostanete doma 2100 korun, zatímco ze začátku roku to bylo až 2460 korun. Najednou máme 360 korun v háji. Co udělá s dolarem celní tsunami? Na pátek vyšel komentář s parádním titulkem: trhy rostou, protože věří, že Trump ustoupí. Trump neustupuje, protože trhy rostou. Dokládají to zkušenosti obchodníků, že Trump často začíná vyjednávání maximalistickou retorikou, ale jeho výsledná politika bývá umírněnější. A když se trhy zlobí, dokáže ustoupit, jako například v dubnu, kdy pozastavil akutní celní hrozby, protože cena státních dluhopisů začala prudce klesat, rostly výnosy. A taky ceny akcí se propadly do medvědího trhu. Rozdal se tedy poker, a to není pro každého. Hlavním ekonomickým výsledkem této hry je prudký růst nejistoty. Ta má spočitatelnou cenu, ve vzorcích vstupuje jako riziko a promítá se nejen do nákladů pojištění, ale třeba do zajišťovacích obchodů, kdy se chráníme před výkyvy ceny nebo kurzu. Větší riziko, větší náklady zajištění, to dá rozum. Cena rizika se však dá přesně spočítat, jen když známe jeho velikost. V běžných situacích vycházíme z historie trhu. Tahle cena historicky udržuje koridor tolik a tolik procent nahoru a dolů, a tak zaplatíme za větší jistotu částku, kterou se fakticky rozdělíme se zajišťovatelem o polovinu případné ztráty, ale i případného přírůstku výnosu v tomto rozmezí. To je idylka. Běží to furt a máme to zakalkulováno do prodejní ceny. Ale co když se to spočítat nedá? Steve Bannon, který zná Trumpa ze své dřívější funkce strategického poradce, opravdu dobře říká, že nikdo neví, co Trump zítra udělá. A neví to ani Trump. To je mimořádně cenná strategická informace, nutí k zamyšlení nad závislostí na nepředvídatelném, nad budoucností spoléhání na partnera, který hodil partnerské vztahy za hlavu a nezakrytě vydírá ještě drsnějším zacházením. Máme prudce zvýšit nákupy amerických zbraní a přitom kývnout na prudké snížení exportních příjmů, kterými si na to chceme vydělat. Alternativou je růst zadlužení, které zajišťuje úrokové příjmy americkým bankám navždy i od našich pravnuků. A prout miliard pro nic za nic. Za 2 roky budou aktuální hrozby jiné, ale my budeme dál splácet objednávky za šílený společný jaderný útok na Rusko. Největší ránu dostanou ti nejúspěšnější, exportně orientované země s největšími obchodními přebytky v USA. To otevírá otázku, zda i do budoucna zemi orientovat na takový úspěch, na takovou převahu exportního průmyslu a zahraničních investic, nad kterými nemáme sebemenší kontrolu. A teď ani oni sami za sebou. Řešení nespočívá v tom něco zakazovat, jen přeorientovat podporu. Pohádky o volném trhu si nechme na usínání. Neobejdeme se bez dobře zacílené hospodářské politiky, neobejdeme se bez přesunu priorit od požadavků investorů, co je nám do nich, ať vydělávají, jak umějí, k potřebám stabilního zásobování obyvatelstva vším nezbytným. Tady obyčejně končívám výzvami k podpoře družstevnictví. Pro začátek by stačilo odstraňovat legislativní bariéry a regionálního rozvoje. Zahraniční politika by měla hledat v sousedech spíše partnery než spolubojovníky a ve volbách by se měla pozornost soustředovat na český národní zájem, který nespočívá v hledání náhradních koloniálních metropolí, ale ve vůli vládnout si rozumně sami. A dále je tu vaše věc a značka Louis. Glosička suverenita. Zklamu všechny, kdož se spoléhali na to, že toto výživné, mnoha významové slovo pojednám jako slovníkové heslo. Promiňte, ale opravdu nemohu. Tentokrát mi v tom zabránili slzy smíchu nad posledními informacemi z médií, takže jen tuto ubohoučkou noticku. Z kusých informací jsem pochopil a snažil se vstřebat podstatu střídání napětí nejistoty a grotesky v mezinárodních vztazích takto. Suverénní evropské státy se dobrovolně zavázaly půjčit si skutečné peníze na zaplacení faktur z USA za zbrojení cirka ve výši 5% z imaginárního HDP. To vše v atmosféře vzájemné přátelské důvěry mezi suverénními státy, pro níž je typické clo 10 až 30%. A pak se tyto suverénní země dozví, že zaplatí Spojeným státům nejen vlastní zbrojení a cla, ale že zaplatí celých 100% na vyzbrojení Ukrajiny americkými zbraněmi. Ti, koho považují Spojené státy za nezajímavé nebo nepřátelské země, prostě ne suverénní země, se těší plné pohodě, když sledují, jak USA cvičí se svými spojenci a přáteli. Vždyť i to zlořečené Rusko je, co se týká cel, ceněno jen o 70% hůře než nejvěrnější suverénní spojenec. 100% minus 30% v dnešní době je jedno, jestli máte na mysli výhrušky nebo platná cla. Odhlédněme od procent v absolutních číslech, ruský export do USA je ve srovnání s evropským exportem nicotný. Pak dopad celní sazby pro Evropu, kterou USA chrání jako věrného spojence a přítele, vypadá jako rána do zubů boxerskou rukavicí s ukrytým olůvkem, kdežto dopad celní sazby pro Rusko zosobňuje cosi jako přátelský štulec mezi dobrými známými. Ještě se nesmějete spolu se mnou. Škoda, to jsem zklamán, ale upřímně vás obdivuji, jak dokážete se tomuto nezasmát. V každém případě se těším ze života, který umí přichystat takové situace a sleduji, jak zafungují zpětné vazby. Ta nejkratší je uvnitř hlavy amerického prezidenta. Nu, uvidíme. Na závěr, aby bylo jasné, že americký prezident má vše promyšleno, uvádím podle Google docela kvalitní plán, podle něhož systematicky pracuje. Pravidla komedie. Expozice. Seznámení s postavami a situací obvykle v odlehčeném duchu. Kolize, způsobení konfliktu nebo situace, která vyvolá komické situace. Krize, vrchol napětí, kdy se zdá, že situace je neřešitelná. Peripetie, tedy zvrat, nečekaný obrat událostí, který změní směr příběhu a často vyvolá další komické situace. A nakonec katarze, rozuzlení, vyřešení konfliktu obvykle s komickým nádechem a uspokojivým koncem pro diváky. Přeji hezký den. Smích mě ještě nepřešel. Suverénní státy jistě vymyslí něco, na co budou třeba další peníze z našich kapes. Už teď platí suverénně nejvíc. Zase po čase tu mám Petra Žantovského, tentokrát s komentářem Chtějí mladí diktaturu? Některá média, například ČTK a po ní třeba Novinky, přinesla podle nich burcující zprávu. Údajně více než pětina generace Z by si přála autoritářský režim. Tak to alespoň vykřikovaly titulky. Pokud by někdo zůstal jen u nich, nezíská informaci, nýbrž dezinformaci. Pokusím se dokázat proč. Přesvědčení, že demokracie je nejlepší formou vlády u generace Z, to jest skupiny lidí narozených od poloviny 90. let do roku 2010, pro níž je určující, že již vyrostla s internetem, klesá. Plyne to z výsledku rozsáhlého průzkumu v 7 velkých evropských zemích. Demokracii preferuje 57% oslovených. V Polsku je to však jen 48% a ve Francii a Španělsku mezi 51% až 52%. V Německu v ní věří 71% lidí ve věku 16 až 26 let. Více než pětina mladých lidí by upřednostnila autoritářský systém. Každoroční průzkum Jogov pro nadaci TUI proběhla v květnu u 6700 respondentů v Británii, Francii, Španělsku, Německu, Itálii, Polsku a Řecku. Ta čísla zasluhují ocitovat. Nejvíc příslušníků generace Z, kteří by si přáli autoritářský režim, bylo v Itálii 24%, ve Španělsku, Francii a Polsku pak 23%. Naopak v Německu je mezi mladými lidmi jen 15% zastánců autoritářského systému. Téměř jednu desetinu dotazovaných nezajímalo, zda je jejich vláda demokratická nebo ne, a dalších 14% nemá názor nebo na tuto otázku neodpovědělo. 19% oslovených se považuje za lidi stojící napravo od středu, zatímco v roce 2021 jich bylo jen 14%. Za centristy se považuje 33%, za levicové 32%. V Německu, Francii a Itálii stoupl počet mladých žen považujících se za progresivní. V Polsku a v Řecku stoupl počet mladých mužů považujících se za konzervativce. Za ohroženou považuje demokracii 48% oslovených, přičemž v Německu dokonce 61%. Zde je třeba se zastavit. Co to je demokracie? Ta, která to o sobě říká? Gustáv Husák a jeho lidé také mluvili o demokracii, socialistické, její předchůdci Gottwald a spol. Zase o demokracii lidové. Ti dnešní jejich následovníci mají plná ústa demokracie liberální, aniž by se byť jen pokusili definovat, v čem spočívá, ostatně podobně jako ti před nimi. Dávat totiž jakýkoliv přívlastek před slovo demokracie je útokem na demokracii samu. Demokracie je svobodný režim bez zbytečných omezení, regulí a reglementů. Demokracie spočívá v tom, že si lidé svobodně vyberou z pluralitní nabídky toho, o kom jsou přesvědčeni, kdo nejlépe zastupuje zájmy. O zájmech to všechno přece je. To věděl už anglický klasický ekonom Adam Smith. A teď si položme, beruce v potaz čísla z tohoto průzkumu, co tedy je asi zájmem té dnešní v uvozovkách liberální demokracie. Třeba imigrace statisícových zástupů ze třetího světa, o němž vrchnostenské liberální demokracie tvrdí, že jsou genetickou i ekonomickou záchranou pro Evropu, zatímco všichni ostatní vidí, že jde o dramatickou zátěž ve směru ekonomickém, společenském, kriminálním a tak dále. Není pak divu, že podle daného průzkumu podpora pro omezení migrace stoupla oproti roku 2021 o 12% bodů na 38%. Něco podobného se děje s dalším liberálně demokratickým dogmatem, a to je ekologistické třeštění, mající na vlajce dvě slova Green Deal. Podle průzkumu je sice stále vysoká podpora v boji s klimatickými změnami, ale jen třetina mladých říká, že je ochrana klimatu důležitější než ekonomický růst. Ještě v roce 2021 jich bylo 44%. Mladí Evropané také odpovídali na otázky týkající se Evropské unie. Pro 39% z nich tato instituce nefunguje dostatečně demokraticky a 53% ji kritizuje za to, že se příliš zaobírá maličkostmi místo toho, aby se soustředila na to podstatné. Za klíčové oblasti evropské spolupráce označili příslušníci generace Z řešení rostoucích životních nákladů, obranu proti vnějšímu ohrožení a vytvoření lepších podmínek pro podnikání. A teď to opravdu velmi překvapivé. Jen 42% respondentů v době nástupu Donalda Trumpa k moci, posilování Číny a pokračování války na Ukrajině i v Gaze považuje Evropskou unii za jednoho ze tří nejsilnějších světových hráčů. V této trojici se v 83% případů objevily USA, následuje Čína s 75% a Rusko s 57%. To jsou tedy zatraceně jiné údaje, než jaké se na nás sypou z režimních liberálně demokratických médií, která namnoze dávno opustila pole žurnalistiky a přestěhovala se na oranici propagandy. Možná nejdůležitější na uvedené informaci je to, že se týká oné generace Z, tedy lidí, kteří se narodili už po pádu komunismu, prošli si relativně snadným a až opojně blahobytným obdobím korumpování mladé generace velkými nadnárodními korporáty. Drobný příklad. Letenka Praha-Londýn a zpět stála v roce 1990 v tehdejších penězích zhruba 12 000 korun. Dnes seženete při troše šikovnosti charter za 500. K tomu sdílené bydlení, programy svůdných prázdnin pro studenty zvaných Erasmus a tak dále. Tito mladí měli 101 důvod velebit liberálně demokratický svět. Dnes se jejich počet zmenšuje, a to rapidně. Čím to je? Stárnou, nabývají na rozumu a zkušenostech velmi často špatných, ztrácejí růžové brýle. To ovšem zdaleka neznamená, že plédují pro autoritářský režim, jak zní z titulků. Jen jsou prostě zklamáni z dnešní pokroucené a pokažené reality, nazývající samu sebe demokracií. Dovolím si třeba i při dobré znalosti českých vysokoškoláků důvodně pochybovat, že by jim imponoval nějaký silák v hnědé nebo rudé košili, bušící pěstí do stolu a vyřvávající dutá, avšak navenek efektní hesla. Kdo tvrdí opak, podceňuje dnešní generaci Z. Proč to je tak jednoduché? Nedá se tak snadno ohlupovat a manipulovat jako dřív. Takový systém však nelze nazvat demokracií, nýbrž při nejlepším autokracií. Generace Z prostě začala chtít skutečnou demokracii a protože to dostává mediální rezonanci, musí se na to nalepit odpudivá nálepka přívrženců totality. To je snad to nejpodlejší, co dnešní naše i evropská libodemověrchuška páchá. Za to by zasloužila jako za středověku vyválet lepkavé hmotě, obalit peřím a vymáchat v koši třeba pod Karlovým mostem. Mají to tam z hradu, z Trakovky i obou komor parlamentu docela blízko. A dále nám Zdeněk Lanc řekne něco o podivných moudrech prezidenta Pavla. Když už se přinutím vyslechnout si projev nebo si přečíst článek z myšlenkových pochodů prezidenta Pavla, bývám víc než rozpačitý. Tedy kulantně řečeno. Ostatně už v roce 2019, tedy ještě v době, kdy nebyl v nejvyšší ústavní funkci, jsem v článku Podivná logika generála Pavla jeho názory komentoval. A své pocity z toho, že se tento člověk stal prezidentem České republiky, jsem vyjádřil v článku Národní ostuda. Pokud by Petr Pavel nebyl nejvyšším ústavním činitelem, prezidentem České republiky, a tedy i vrchním velitelem jejich ozbrojených sil, asi by se dalo nad jeho názory mávnout rukou. Vždyť přece každý má právo na ty své. Ale takto? Někdo by mohl namítnout, že vše nemá ze své hlavy, že mu přece občas poradí nějaký ten poradce, například přítel po boku. Ale pokud by prezident republiky neměl na kardinální otázky svůj vlastní názor, bylo by to ještě horší. Ale dost filozofování. Nejlepší bude podívat se na nějaký konkrétní příklad z doby nedávno minulé. Třeba na diskuzní pořad partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, o němž referuje na svých stránkách veřejnoprávní agentura ČTK České noviny v článku Pavel, příští vláda by měla stanovit 4 až 5 priorit a na ně dávat peníze. Autorův článek si rozhodně nedělá ambice podrobně komentovat každé prezidentovo slovo, každou jeho myšlenku z téměř hodinového rozhovoru. Komu by se zdálo, že bylo něco vytaženo z kontextu, může si poslechnout záznam celého rozhovoru přímo na CNN Prima News. V souvislosti se závazkem členských států NATO ze summitu v Hágu zvýšit během 10 let výdaje na obranu na 5% HDP, hovořil prezident Pavel o prioritách. Česko prý má mnoho priorit a tím pádem vlastně žádné a nemůže investovat do skutečných cílů. Podle Pavla bude na další vládě, aby si stanovila 4, možná maximálně 5 skutečných priorit, do kterých se budou sdružovat prostředky a ty ostatní budou buď stagnovat, nebo dojde možná i ke snížení. Za základní prioritu označil prezident Pavel vnitřní i vnější bezpečnost. Pokud nebudeme žít v bezpečném prostoru, tak ostatní investice ztrácejí smysl. Za druhou prioritu považuje vzdělání včetně vědy a výzkumu a podporu inovací. Třetí prioritou je podpora energetiky, protože na ní bude záviset rozvoj tuzemské ekonomiky. Za další téma označil zdravotnictví. V něm prý nejsou problémem peníze, ale to, jak se s nimi nakládá. Vraťme se k základní prioritě, za níž považuje prezident Pavel vnitřní a vnější bezpečnost. Existuje výbor pro vnitřní bezpečnost, což je pracovní orgán Bezpečnostní rady státu pro koordinaci a plánování opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky a ochrany veřejného pořádku. Což o to, pokud by ovšem? Starší posluchači si jistě vzpomenou na dříve často používaný pojem boj proti vnitřnímu nepříteli. A těm nejstarším, kteří ještě pamatují 50. léta, možná při vyslovení pojmu boje proti vnitřnímu nepříteli přeběhne mráz po zádech. Je to jen těžko uvěřitelné, ale dnes se už zase, opět, rozbíhají jakési soft politické procesy, při níž zatím většinou padají jen, v uvozovkách jen, podmíněné tresty. Ale co není dnes, může být už zítra. A občané s jinými názory, než jsou ty oficiální vládní, jsou jakýmsi vládním koordinátorem nazýváni sviněmi. Šrouby se pomalu, ale jistě utahují. K myšlence, aby Česko nakoupilo protiletadlové baterie Patriot, prezident řekl, že jsou sice extrémně kvalitní, ale současně drahé a těžko dostupné. Tak alespoň, že stíhací bombardéry F-35 Lightning II, které jsou mimo jiné schopné nést jaderné zbraně, konkrétně bomby B-61, jsou kvalitní, ale současně levné a snadno dostupné. Rada první. V bezpečném prostoru nebudeme žít, když utratíme 150 miliard za kaky hračky, ale když přestaneme šermovat jiným před nosem svou pěstičkou. Nová vláda, která vzejde z voleb, bude muset pokračovat v konsolidaci veřejných financí a snižování deficitu, jinak bude státní rozpočet stát na vodě. Systémové problémy, které jsou ve státním rozpočtu, se přijetím vládního konsolidačního balíčku v roce 2023 jen odsunuli, řekl prezident Pavel. Odložit zavedení emisních povolenek pro domácnosti se podle prezidenta s největší pravděpodobností nepodaří, protože země, které po odkladu volají, nebudou mít dost síly vyjednat si výjimku. Bude na příští vládě, aby k tomu zaujala postoj, který bude asi nejrealističtější. To znamená velice rychle a spolehlivě vysvětlit veřejnosti, co je ve věci, co za ty zvýšené výdaje na druhé straně budeme mít my a jaký to má vlastně smysl, popsal. Nový systém emisních povolenek ETS2 má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má podle současných plánů od roku 2027. Podle expertů by systém mohl výrazně zvýšit náklady domácností na energie či paliva. Česko s dalšími 17 státy žádá úpravu chystaného systému ETS2. Návrh revize počítá například se zastropováním ceny povolenek nebo s úpravou systému obchodování s nimi. Rada druhá. Obchodu s emisními povolenkami, tomuto podvodu století, ne-li tisíciletí, je třeba říci rozhodné ne. Milá Evropská unie, my se těch vašich špinavých kšeftů s životodárným plynem, oxidem uhličitým, už účastnit nebudeme. Vašich zvrácených hrátek s lidskými osudy už máme dost. Už nenecháme naše občany ožebračovat přemrštěnými cenami elektrické energie z lipské burzy. A plyn, ropu, budeme nakupovat tam, kde je to pro nás výhodné, a ne tam, kde nám to milostivě dovolíte, navíc za nestoudně přemrštěné ceny. Rada třetí. Nechte plavat už ani nevím, kolikáté sankce proti Rusku. Vždyť škodí více nám, než tomu, proti komu je zavádíte. A vzpomeňte si na to, že jednání mezi Ukrajinou a Ruskem probíhala prakticky v zápětí po zahájení, jak to nazývá Ruská federace, speciální vojenské operace. A především si vzpomeňte na to, kdo tato jednání překazil. Možná si bude někdo klepat na čelo, že se autor článku asi zbláznil, ale možná se najdou i tací, kteří budou nad výše uvedenými radami v klidu a bez emocí a nadávek přemýšlet. Když už ne kvůli sobě, tak kvůli svým dětem a dětem jejich dětí. Nebylo by správné, kdybychom se nevěnovali nejlepšímu premiérovi, kterého kdy země nosila. A proto je to komentář Jiřího Macků z deníku To. Fiala našel ideální platformu. Pazderková se s Rusáky nemaže. Konflikty se řeší různě, někdy stačí protivníkovi čelit ostrým slovem, jindy je zapotřebí přidat přesně cílenou facku. Ani jedno však nezabere inter arma, neboli když mluví zbraně. A to je případ i jedné původně policejní akce, která se nám na dostřel tuctovou raketou rozvinula do regulérní téměř celým světem ochotně podporované letité nelítostné války. Ukrajina čelí masové intervenci Ruska tanky, raketami a drony a ani to nestačí. Už aby byl konec, ale řešení nikdo nemá. A máli nedokáže ho prosadit. Ženy většinou válčení nerozumějí. Co víc, je jim odporné. Oni život dávají, války je berou. Jsou ale i výjimky, třeba taková paní Ursula von der Leyen od západních sousedů, jako příkladná matka dala život 7 dětem, načež se na dalších 6 let ve dvou vládách Angely Merkelové docela ztrapnila v problematice, věř kdo chceš, míru milovného Bundeswehru. Ale i my jsme si zažili své. Co ty holky vojandy postav humorných i smutných současně, střídající se na orloji ministerstva obrany? A to ne, že by někteří tamní chlapi byli něco lepšího. Alespoň ta současná Jana Černochová někam pokročila. Například na rozdíl od jednoho svého vládního kolegy si třeba umí nasadit přilbu. A nejen pokročila, vlastně ona až i popojila frontě a asijským hordám vstříc, aby si snad jako první z této branže alespoň na dálku přičuchla, přivonila není odpovídající termín, ke střelnému prachu. A při své lásce ke zbraním, tančí v kabelce a střelivu, to má po šéfovi, alespoň ví, co skutečně spolehlivě zabírá tam, kde umírá spousta synů, byť ne žádný paní Lajenové. Ne tak paní Iva Pazderková, ta by až tak daleko nezašla, a mír by vybojovala jinými, humánějšími prostředky, což je dáno tím, že pochází z prostředí uměleckého a tedy míru milovnějšího. Tato dáma, známá laní postavou světových parametrů a už ne tak pochválně znějící stand-upovou přezdívkou, a přitom není hloupá, je z Prahy, byla sborem poradců a volebních marketérů z centrály v Truhlářské v jedné jejich slabé chvilce, vybrána pro stranické celonárodní předvolební tažení, protože ptáci přece táhnou. Co by zodpovědná premiérova partnerka? S čímž byl Petr Fiala svolný a přitom není hloupý, je z Brna. Tož tedy dobrá, táhněte svorně, táhněte. Zmíněná dáma z lepších kruhů, jelikož kulturnějších a tím pádem civilizovanějších, nastínila konečné řešení ukrajinsko-ruského konfliktu, ovšem poněkud nevkusně a už vůbec nevojensky jediným jednoznačným příkazem – poslat Rusáka do prdele. To je sice rada dobrá, správně nasměrovaná i přijatelná, jelikož nekrvavá, ale už ji nedotáhla. Nemluvě o tom, jak z propůjčeného oficiálního postavení nediplomaticky nezdvořile pojmenovala příslušníka jednoho z největších a nejstatečnějších národů. Zřejmě podle vzoru Slovák, Polák nebo Francouzák. To se snadno řekne. Do čí tedy? Snad ne přímo do těch jejich vlastních ruských. Vždyť ze zdejších správně ideologicky uhnětených a hodně doprava napadajících médií známe ty vyhladovělé, podvyživené agresory od někud ze stepí, než kvůli permafrostu, co už neudrží v ruce ani polní lopatku, co s jejich vyzáblou s cvrklou zadničkou. Nebo snad myšleno do zdejších pro ukrajinsky družebních v parlamentu usazených zadků. To taky těžko, Naše vrchnost je na tom před volbami tak, jak to dokonale umí pojmenovat jenom Slováci. Tým by sa teraz do ryti už ani ostrúhaný vlas nevošiel. Jo, kdyby ovšem byl k dispozici někdo s ověřenými tělesnými parametry 90, 60, 90, to by už byla k dispozici jiná anální operační platforma. A on je, ale my nesmíme ani napovídat.
A na to předchozí navážeme takto.
Tyran bez ochranky, demokrat s malou armádou. To je krátký komentář Karla Petříka. Už nás nepřekvapí premiér demokrat se zástupem těžkooděnců za zády při besedě s voliči. Voliči mi čím dál víc připomínají poddané a jeho ochranka Landsknechty. Zvykáme si rychle. Dušan Mišík nedávno v komentáři připomněl tyrana Kypselosta z Korintu. Vládl tam bez ochranky 30 roků. Pečoval prý o království a snažil se, aby se lidem žilo dobře. Trochu to asi mnohým boří představy o tyranech, no není tyran jako tyran a není demokrat jako demokrat. My si hrajeme na demokracii a evropanství. Pod pláštíkem evropanství nám berou vliv na dění v naší zemi. Stáváme se pouze živou kulisou, ve které předem vybraní herci hrají hru těch, co je platí a řídí. My jen vyplňujeme prostor, ve kterém se každý podle své povahy snaží přizpůsobit nebo vzepřít komedii, tragédii nebo frašce, která se právě hraje. Šance, že to změníme, je maličká, protože duchovně a materiálně skorumpovaná většina společnosti nemůže přijmout nový, ale hlavně nekorupční systém. Ten je možné vymyslet, pochopit, ale není možné jej uskutečnit. Ti, pro které byl a je boj s korupcí volebním programem, skončili a možná zase skončí sebedestrukcí, protože se mezi sebou nedokáží dohodnout na plnění svých politicko-korupčních představ o povolebních pašalících. Zdůrazňuji představ, protože reálně nic nemají a s takovou ani mít nemohou. Potvrzují sami funkčnost toho, proti čemu se vyhrazují. Naopak zdánlivě nesourodá parta, co je u moci, ve funkcích a u peněz, se obdivuhodně tmelí. Vůle k udržení jejich formy a evropské demokracie plodí bezbřehou vzájemnou toleranci bez ohledu na zákony. Viděli jsme to včera, vidíme to dnes. Uvidíme to i zítra v EU i doma. Ta neúcta k zákonům tam a tady je naprosto stejná. Kdo stojí na straně peněz, ten zákony tvoří, ale ne proto, aby se jimi sám řídil. Jestli nás vedou lidé, kteří vnímají v současnost tak, že korupce a podvody demokracii neohrožují a většině z nás to nevadí, tak s kým ten bordel chcete změnit? To, že je většina sem tam s něčím nespokojena, to naprosto, ale naprosto nic neznamená, pokud chybí vůle to změnit.
A teď něco o jednom novém subjektu, který by se také rád po volbách dostal do sněmovny. Strana Motoristé sobě se v předvolební horečce pokouší zachránit klesající voličskou podporu. Místo jasného programu však opět předvádějí nedůvěryhodné PR a pofiderní možné spojení s přísahou Roberta Šlachty. Strana Motoristé sobě, které se v posledních měsících snažilo profilovat jako hlas všech řidičů, majitelů aut a odpůrců šikany ze strany státu, čelí citelnému propadu podpory. Vedení strany se rozhodlo řešit padající předvolební preference a svolalo krizový sjezd do Hradce Králové, aby analyzovalo příčiny, proč preference během června prudce spadly pod hranici, která by znamenala šanci dostat se do sněmovny a na financování ze státního rozpočtu. Cílem setkání je nejen hledat chyby v komunikaci s veřejností, ale hlavně nastartovat horkou fázi kampaně, citoval server Echo 24 nejmenovaného člena předsednictva hnutí. Problém ale není jen v komunikaci. Motoristé ve skutečnosti dosud nepředstavili ucelený program, který by odpovídal ambici stát se parlamentní silou. V oficiálních tiskových materiálech se opakují obecné fráze o svobodě pohybu a obraně životního stylu vlastníků automobilů, ale konkrétní řešení reálných dopravních problémů, jako je stav silnic, zpoplatnění dálnic, podpora elektromobility nebo digitalizace státní správy v oblasti registrací vozidel, chybí. Místo odborného obsahu hnutí dlouhodobě sází na nejviditelnější tvář strany a současného europoslance Filipa Turka, který se ve veřejném prostoru prezentuje jako bývalý úspěšný automobilový závodník a podnikatel. Tento obraz je ale do značné míry vylepšovaný a z velké části také vymyšlený. Média již před časem informovala o tom, že údaje o mnoha mezinárodních vítězstvích nelze doložit v oficiálních výsledkových listinách automobilových federací. Navíc se ukázalo, že Turek měl opakované problémy se zákonem kvůli své zálibě v extrémně rychlé jízdě, kterou nezřídka prezentoval na sociálních sítích. Když byl usvědčen z překročení rychlosti, nejprve mlžil a tvrdil, že fotografie s tachometrem jsou pouhá ilustrace. Teprve později pod tlakem důkazů přiznal, že šlo o reálné záběry. Tento postoj k respektu k zákonům a pravidlům silničního provozu se zdá v příkrém rozporu s deklarovaným cílem spojit síly s hnutím Přísaha Roberta Šlachty. Přísaha vystavila svůj brand právě na étosu boje proti korupci a kriminalitě a na posílení respektu k právnímu státu. Jejich volební slogan Poctivost a zákon pro všechny působí ve spojení s motoristy téměř groteskně. V médiích se toto nepravděpodobné partnerství stalo terčem posměchu. Politologové připodobňují alianci Turka a Šlachty k absurdní koalici, v níž se domlouvají policisté a zloději. Jak prohlásil jeden z politologů, málo kdy jsem viděl tak neorganické spojení dvou subjektů, jejich základní hodnoty se míjejí. Ani personální složení hnutí motoristé nenabízí velké překvapení. Jde o skupinu lidí, kteří rádi prezentují bojovný postoj proti šikaně řidičů, ale chybí mezi nimi dopravní experti nebo lidé s relevantní legislativní zkušeností. V kampani převládá negativní retorika proti ekofanatikům a úřední buzeraci, zatímco pozitivní návrhy zůstávají v pozadí. Motoristé se tak dnes ocitají v pozici, kdy mají klesající preference, vnitřní spory o směr kampaně a spojence, který se k ním hodí asi jako hasicí přístroj do závodního kokpitu. Pokud se jim nepodaří rychle představit srozumitelný a důvěryhodný program a věrohodně vysvětlit, proč se jejich lídr opakovaně dopouštěl jednání v rozporu s dopravními předpisy, může hnutí skončit na okraji politického spektra ještě předtím, než se skutečně prosadí. Většina členů připouští, že bez jasného tématu a bez autentických tváří může motoristům ujet vlak. Komentoval současnou situaci motoristů server echo24.cz. No a je tu dnešní předposlední komentář. Jeho autorem je Štěpán Cháp. Hospodská rvačka o duši národa. Havlíčkův Brod, město, kde se ke konci srpna střetnou dva světy. Dva od sebe pevně izolované světy, které sebou navzájem pohrdají, ač je to tak, tak zbytečné a hloupé. Od 17. do 23. srpna proběhne letní žurnalistická škola. Již tradiční sešlost novinářů a osobností, které spolu kamarádí. O svých zásadách přijedou pohovořit aktéři z České televize, Českého rozhlasu, Českého deníku N i Slovenského deníku N. Přijede i novopečený ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček nebo lidskoprávní aktivistka a vládní zmocněnkyně Klára Šimáčková-Laurenčíková. Tradiční selanka lidí, kteří spolu souhlasí. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Sekundární partneři se přihlásili ze serveru Aktuálně, Deník N, Český rozhlas, Euraktiv nebo Forum 24. Sponzoři se pak slezli z mnoha koutů světa. Začněme domácím týmem. Peníze na akci poskytlo město Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Mezinárodní účast pak u sponzorství přislíbila Evropská komise velvyslanectví USA a Německa, Polský institut nebo Slovenský institut, oba placení tamními státy. Pak mnoho soukromých společností. To je podpory, jako kdyby se v Havlíčkově Brodě konal mírový summit. Do Havlíčkova Brodu ovšem s letoškem přichází další akce dalších novinářů, kteří spolu souhlasí, tentokrát z druhého společenského spektra a zcela bez sponzorů. Kontrast nedostatek sponzorů ukazuje krásný. Akce nese název Slovo do pranice. Pořádají bývalý bezpečnostní analytik a disident za minulého a nejspíše i současného režimu Jan Schneider. Někdejší zakládající signatář Charty 77, ať hledám, jak hledám, mezi organizátory ani lektory letní žurnalistické školy žádného chartistu nevidím. Konat se bude od 18. do 20. srpna, tedy ve stejné dny, kdy bude probíhat i druhá akce. Nemá sice žádné sponzory, za to úvodní zdravici na dálku pronese americký ekonom a legenda mezinárodní politiky Jeffrey Sachs. Jméno na vedoucích místech našeho českého rybníčku také nijak oblíbené, ale jemu profesoru na univerzitách Harvard a Columbia a poradci pro rozvojové cíle už druhého generálního tajemníka OSN to může být fuk. Jan Schneider vysvětlil, proč svou akci pořádá ve stejné dny a na stejném místě jako jeho konkurence. Nenechte se zmást, že ve stejném datu se v Havlíčkově Brodě koná takzvaná letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského. Naši akci jsme se totiž rozhodli uspořádat jako její protiváhu, protože nesouhlasíme s tím, aby se z mladých publicistů cíleně stávali znormalizovaní rutinéři, jejich cílem je být konformní s režimem, ať je jakýkoliv. Nic není vzdálenějšího odkazu Karla Havlíčka Borovského, který byl nepodajně kritický vůči společenským zlořádům. Jedním z nejcitovanějších a nejinspirativnějších výroků Karla Havlíčka Borovského je tento. Byl by již čas, aby nám to naše vlastenčení ráčilo konečně z úst věti do rukou a do těla, abychom totiž více z lásky pro svůj národ jednali, než o té lásce mluvili, neboť pro samé povzbuzování k vlastenectví zapomínáme na vzdělání národu. Poslední Čech, 1845. Proto se i my namísto bezduchého odkazování na tohoto velikána pokoušíme skromně vstoupit do jeho šlépějí a konat. Na akci budou přednášet Ivo Budil, Erik Best, Klára Samková, Marek Stoniš, Richard Štěpán, Petr Štěpánek, Radim Panenka, Michal Semín, Petr Žantovský, Jaroslav Štefec a náš ctěný kolega z Krajských listů Tomáš Koloc. Přislíbeni jsou prý další hosté. Tomáš Koloc, jak mi řekl do telefonu, je celý u vytržení, že bude o mediální pravdě ohledně pražského jara přednášet přesně 57 let poté, co se na území našich pěti sousedů dali do pohybu první pluky, aby pražské jaro zašlapali. Prý doufá, že zvládne odpřednášet tak, aby včas stihl dojít na onu oficiální školu a poslechnout si tam přednášku svého bývalého šéfredaktora z časopisu 067.cz Petra Koupského na téma vědecké žurnalistiky. Pro další pěkný kontrast nutno dodat, že pan Koupský nedávno Tomáši Kolocovi neodpověděl na přátelský e-mail. Asi začal žít v pevném zajetí dělení na ty lepší a ty horší. Sám pak nejspíš spadá po ty lepší, když teď sedává v deníku N. Jak se zdá, na Schneiderově akci budou přesně ti, kteří byli z veřejného prostoru velkých médií vytlačeni na periferii. Nebo nebyli do veřejného prostoru velkých médií ani pozváni, ač by měli být slyšet, protože přináší nové pohledy a nové myšlenky, které nejsou nikterak mimo zákon, ať se to tak z jejich absence ve veřejné diskuzi může zdát. Ale i tak se bude jednat o selanku lidí, kteří spolu souhlasí. Obě akce chtějí oslovit studenty žurnalistiky. Obě chtějí, aby byly slyšeny. Jen jedna ovšem získá pozornost a odezvu velkých médií. Je to hloupé. Upřímně, nebaví mě to. Hra na pána, hra na kmána. Hra, která ve výsledku nemá vítěze, protože výsledkem je nevraživost ve společnosti, prohlubující se nedůvěra a nechuť k veřejnému dění. Jak rád bych viděl, jak proti sobě sedí aktéři jedné i druhé akce. Proti sobě nejen ideologicky, ale fyzicky u stolu, s mikrofonem a s vášnivou diskuzí o všech otázkách, které ve společnosti bublají. Takový formát by byl daleko přínosnější a společnost by se posouvala, nepoznamenána nenávistí, ale jen nesouhlasem. A ten je pro zdraví národa jako živá voda. Kdyby se v diskuzi utkali Tomáš Sedláček s Tomášem Kolocem, koukl bych se na ně s nadšením. Na monolog Tomáše Sedláčka na letní žurnalistické škole se nekouknu vůbec, protože bude bez oponenta. Kde je v tom jaký přínos? Nikde a v ničem. Jen utvrzování se ve své pravdě. A to ne pouze u letní žurnalistické školy, ale i u slova do pranice, hospodskou rvačku o duši našeho národa v Havlíčkově Brodě nezažijeme. Jen dlouhou řadu monologů bez oponentní odezvy. Když spolu lidé opačných postojů u jednoho stolu debatují, civilizovaně se přou, argumentují, brousí se hrany, z názorů a postojů se obrušují vyhraněné a extrémní postoje a při hledání se často i nachází smysl, soulad, souhlas, kompromis. Když na sebe dvě hermeticky utěsněné bubliny řvou přes Foltýnem vykopané příkopy, vede to k opaku a vede to k extrémům na obou stranách. Tam jsme teď a měli bychom toužit po propíchnutí bublin a zažít Jana Schneidera, jak se argumentačně utkává třeba s Václavem Moravcem. Ta diskuze by mohla být zrušující. Nebaví mě jen přikyvovat těm, s kterými souhlasím. To je cesta do pekla. Snad, a pán Bůh by tím ráčil udělat naší společnosti moc dobře, snad budou mezi akcemi korzovat alespoň návštěvníci, studenti žurnalistiky, experti, řečníci a onu nutnou, ale neexistující debatu si budou přehrávat ve své hlavě. Ale asi ne. Asi jsme si na zatvrzelé monologisty z obou táborů už zvykli. K naší škodě. Pomalu, ale jistě se blížíme k závěru dnešního monitoru. Je tady poslední komentář, který obstará Jindřich Kulhavý. Jak to máme s oblibou politiků? Blíží se konec volebního období a my máme možnost po 4 letech zhodnotit, jakým způsobem se nám uloží do paměti současní vládci republiky. Samozřejmě jde o subjektivní vnímání autora článku, ale třeba bude blízké i vašemu chápání. Ještě před volbami nám současná mocenská klika mnohé slibovala, což dělá nadále, protože by se ráda udržela u koryta a věřte tomu, že najdou mnoho přívrženců i přes fakta, která jsou nesporná. Jde o nejhorší vládu od vzniku samostatného Československa. Její hospodářské a ekonomické výsledky jsou tristní, zahraniční politika devastující, a po stránce svobod a demokracie se vracíme do drsnější totality, než jsme kdy byli. Všechny důležité pravomoci jsme předali do Bruselu a již nejsme svrchovaný a samostatný stát. A teď už k jednotlivcům. Brněnský profesor politologie Petr Fiala je ukázkou toho, že když něčemu nerozumíš, můžeš to akorát tak učit. I přes řadu příslibů se z něj nakonec vyklubal lhář s výraznými rodinnými vazbami na Ukrajinu, nemající ani kousek morálního kreditu být premiérem. Jeho péče o vylepšení vlastního zázemí spojená s nulovým zájmem o celou republiku, alibismus a krátká paměť, z čehož plyne naprostá absence statečnosti, hrdosti a schopnosti přijmout následky ze svého amorálního přístupu, který si možná ani neuvědomuje, se staly hlavní charakteristikou této probruselské loutky. Jeho falešný pocit vlastní velikosti už se stal směšným až nesnesitelným. A díky jemu tu máme kampeličku, dozimetr, Bitcoin Gate, ale také vyšší daně, nenávist vůči Rusku a prázdnou pokladnu se žlutomodrou dírou. A navíc jako bonus 100 000 Ukrajinců, z nich část šíří stejnou nenávist, jako to dělali dříve doma. Navíc se tu chovají, jako by jim to tu patřilo. Markéta Pekarová Adamová v čele sněmovny je ukázkou toho, jak je možné být nekompetentním a hloupým člověkem, přesto zastávat jednu z nejvyšších státních funkcí. Pekarová se za dobu sezení v křesle předsedkyně sněmovny výrazně vylepšila po vizuální stránce, kapku přibrala a dokázala naštvat 2/3 národa svými keci o 2 svetrech, potřebě šetřit a o lásce k iPhoneu či nenávisti k Rusku. Jde o typický produkt Aspen Institutu, kterých tu máme mnohem více, než jsme schopni unést. Naštěstí končí politickou kariéru a ta namyšlená, jak to říct slušně, jalovice nikomu chybět nebude. Dalším na řadě je předseda Senátu Tajvanec Vystrčil. Tady nemá cenu se příliš zdržovat, nebo jde o směšnou figurku, pravděpodobně dosazenou pro svou servilnost a neschopnost mít vlastní názor. Řekněme, že jde o vcelku obyčejného papouška, který se naučí pár frází, které opakuje stále dokola. Ve stáji modroptáků jich je přehršle. Naprosto zbytečný člověk, výrazně přeplácený. Na řadě jsou ministři. Vít Rakušan, řečený Dozimetr, je předsedou STAN, což je strana, v níž už moc starostů a nezávislých nenajdete. Za to je tam mnoho takových, pro které je stát dojnou krávou a příležitostí, jak si zajistit plné koryto, i za cenu kriminálních činů a manipulací. Obsazení ministerstva vnitra dostal neomezenou moc a plně toho využívá. A kvalitně zametá stopy po sobě i po ostatních zmetcích kolem Strakovky. A pak je tu ten od financí. Stanjura je prostě od začátku omyl. Severomoravský vexlák s titulem elektrikáře už dříve proslul svou schopností nechat zmizet obrovské částky peněz pocházejících z veřejného sektoru a přemístit je do soukromého. A současný vládní post mu dal v tomto směru křídla. Makroekonomice nerozumí vůbec, je to prostě vědomostmi skutečně vše, jen ne ekonom a myslitel. Jurečka. Jen vyslovení jeho jména je pro seniory a řadu dalších občanů stres. Ministr práce a sociálních věcí o práci a sociálním vnímání světa jen slyšel, ale pro obojí nic nikdy pozitivního neudělal. Další ministr, tedy ten životního prostředí Hladík, je klasický produkt brněnské školy. Lže, manipuluje a hrabe pod sebe. Kauzu zbyty ustál a tak vynikl především obhajobou Green Dealu a dvojnásobným oteplováním České republiky, také schvalováním emisních povolenek. Jde jen o dalšího lháře. Obdobně jako u ministra zdravotnictví Válka, neschopného zajistit dostatek léků. Výraznějším kalibrem je ministr dopravy Martin Kupka. Klasický modropták chlubící se smetanou v podobě dokončených dálnic, které ale začaly stavět mnohem dříve za Babiše. Nově proslul výrokem o neochotě státu nahrazovat pojišťovnu při likvidaci následků blackoutu způsobeného. No, těch verzí bylo několik, ale jisté je, že za něj mohly neregulovatelné zelené zdroje energie. Samostatnou kapitolou může být Ministerstvo spravedlnosti. Soudy pod vedením Dona Pabla Blaška dokázali tendenčně odsuzovat oponenty z řad prostých občanů, například paní učitelka Bednářová, a zároveň státní zástupci, Bradáčová povýšila na hlavní post, nekonali v kauzách, kde dosud umírají svědci, tedy v Kampeličce a Dozimetru. Ono těch kauz je mnohem více, vrcholem jsou bitcoiny, na kterých profitovalo více subjektů a lidí než udávaný stát. Blažek je nahrazen Evou Dekroa, nemající v pořádku tituly a vzdělání. Hezká holka to je, jen jedoucí na vlně falešných diplomů a byla nasazena, aby s úsměvem vše zametla. Arogantní na to je dost. Ovládají-li zločinci vnitro a spravedlnost, nečekejme nic než mafiánský přístup. Minister zahraničí Lipavský je dalším omylem. Tento elef sedící v nejvyšší diplomatické funkci naprosto zlikvidoval výsledky práce starších diplomatů. Svůj progres postavil na naprogramované nenávisti ke Kremlu. Ta ostatně spojuje fanatickou vládní chuntu a zároveň nás řadí k nejvýraznějším nepřátelům vůči Rusku. Tomu Rusku, jehož význam výrazně celosvětově na rozdíl od EU a Západu stoupá. Podobně škodlivě vládne tvrdou rukou bývalá úřednice Černochová na ministerstvu obrany. Militantně laděná osoba s inteligencí rozvrzaného trakaře ve velkém utrácí miliardy vybrané od daňových poplatníků za předražené zbraně kupované bez jakékoliv koncepce. Připomenout je třeba ještě neúspěch Pirátů a jejich ex-předsedy Bartoše, schopného zaplatit miliardy za digitalizaci, která se zvrhnula v kolaps v oblastech, které měla osvěžit. Naopak ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček jakoby neexistoval. Podobně jako není český průmysl a obchod u nás drancují převážně nedaněné zahraniční subjekty. Naopak bezvýznamný minister pro evropské záležitosti Dvořák vyniká arogancí, hloupostí a zaujetím pro likvidaci Ruska. Ostatně to je soubor vlastností spojujících celou současnou vládu. Nevyjmenovali jsme všechny členy vlády, protože jich máme asi nejvíc ze všech zemí. Tolik ministrů si nemohou dovolit ani mnohem bohatší země. Máme liberální pro ukrajinskou vládu, sedící většinou v Praze, sloužící Bruselu a vysávající český národ. Mohli bychom pokračovat kritikou přívěšků typu Novotný, Foltín, Kartous a dalších úzce spolupracujících s vládou, připomenout demokratické partičky Milionu chvilek, Oganesianovi bojůvky a tak dále, nebo dlouze hovořit o hradním převlékači Petru Pavlovi, ale to vše je zbytečné a dojde na to jindy. Jisté je, že je třeba udělat vše proto, aby se tato vláda už nikdy do Strakovky nevrátila, protože opravit škody po ní bude náročné a dlouhodobé, jestli to vůbec bude možné. Jsme skoro na konci dnešního monitoru, ovšem zbylo mi něco málo času a tak jsem si řekl, že se s vámi musím podělit o citát, na který jsem si vzpomněl, když jsem mluvil o některých našich politicích. Každý z vás má možnost dosadit do toho citátu svého favorita. Tak tedy básník a satirik Samuel Butler řekl: narodil se jako hlupák a velmi úspěšně rozvinul své vrozené schopnosti. Tak a to už je pro dnešek úplně vše. A proto se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.